Уважаеми слушатели на Радио КД, в този час на деня започват моите разговори. Разговори с български политици за най-важните теми на деня, на нашия живот. Теми, които определят нашето съществуване и затова са много важни отговорите на политиците. Първият политик в днешния ден е Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, председател на младежката организация на ГЕРБ. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
Господин Георгиев, използвам случая, че имам връзка с вас, да ни кажете с две думи днешния пленарен ден на какво е посветен.
Ами, днес приключихме на второ четене закона за гражданската регистрация, в момента тече закона за подземните богатства.
За подземните богатства?
Да.
Да. Тези дни напрежение в Народното събрание по различни поводи. Явно се чувства, че идват избори. Защото винаги в една предизборна ситуация започва да се усеща напрежението и в Народното събрание. Смятате ли, че реформите с които вие дойдохте на власт, ще могат да минат до местните избори, иначе казано до парламентарната ваканция, или ще останат за след изборите? Какъв е вашия анализ?
Ами, ние до момента можем да твърдим, че 90% от поетите ангажименти в предизборната програма на политическа партия ГЕРБ са изпълнени. Това, което беше наша основна цел, да бъдат възстановени плащанията по европейската солидарност, вече е факт. България усвоява милиарди, така че ние към този момент можем да се похвалим вече с значителни успехи на настоящото правителство.
Аз всъщност ви попитах за реформите, дали ще минат. Реформите имам предвид започналото обсъждане на реформата в здравната система, на съдебната реформа, образователната реформа, пенсионната реформа. Всички тези реформи, които вие всъщност обещахте и с това мото спечелихте изборите, те дали ще минат до местните избори или ще станат жертва на местните избори и ще се изчака след тях отново да се върнат за обсъждане в Народното събрание?
Ами, както знаете, вече промените в закона за здравето, в социалния кодекс вече бяха, предстоят дебатите относно и се надяваме да влезе в зала закона за предучилищното и училищното образование. Той вече е готов на второ четене през комисия образователна мина, така че се надяваме до края на настоящия сезон да мине. Знаете, че реформата в правосъдната система също е в ход. Въпрос е вече в каква степен ще се постигне дебата по нея.
Да. Тези дни голям бум предизвика, сега доколко е вярно не знам, но депутати твърдат, че е вярно, молбата на правосъдния министър, отправена в Германия, да не ни приемат в Шенген, докато не мине съдебната реформа и конституционната реформа през пленарна зала и не се приемат. Ако това е вярно, вие ще потърсите ли отговорност на Христо Иванов за подобна позиция? Това е голям удар срещу държавата и държавността ни.
Ами, честно казано, аз не съм в течение на това изказване. Не знам кога, по кое време е направено. Достигнаха до мен слухове, но преди да се познае лично не бих могъл да коментирам. Така или иначе, трябва да се потвърди достоверността на това изказване, така? Да може да бъдат взети някакви мерки или да бъде търсена някаква отговорност от министър, но преди това всичко било говорено наистина.
Понеже си говорим с вас за реформи, повечето върховни съдии, много университетски преподаватели, широки професионални кръгове се противопоставят на реформата, която предлага правосъдния министър. Професионални среди и пациентски организации се противопоставят на определени части от реформата, която предлага здравния министър. Много сериозна обществена съпротива и срещу образователната реформа. Защо се случва така, че в повечето случаи професионалните среди не подкрепят министрите в техните идеи за реформи и трябва накрая вие, народните представители, да ставате арбитри? Какво се случва с тези министри, които в повечето случаи са представители на друга, не на партия ГЕРБ? Защо така се оказва, че обществото не приема техните идеи? Как ще се опитате вие да се намесите, за да може тези реформи да станат част от общественото желание за реформиране на обществото, на системата, на политиката?
Ами в крайна сметка мястото, където се разразява фактическия дебат по каквато и да е тема, било то в сферата на здравеопазването или социалната сфера, това е Народното събрание.
Така?
Така че предложенията да те се правят от Министерския съвет, но след това, когато влезнат в Народното събрание под формата на законодателна инициатива, всъщност се взима решението по дадения законопроект. Знаете, че тук може да бъде търсен консенсуса между различните политически представители, между различните политически партии и в крайна сметка да се намери къде е златното сечение, кое е най-приемливо като вариант да намери изражение в закона. Така че аз мисля, че дебата е правилно нещо, той трябва да се постига в консенсус, разбира се, трябва да търси мнението на заинтересованите страни, както професионалните, така и политическите, но в крайна сметка да произведем качествен продукт. Това какви ще бъдат резултатите и какви ще бъдат последствията от законодателните промени, които се правят в момента, ще стане ясно в бъдеще, както мога да дам пример с закона за предучилищното образование, който предстои да бъде приет, надяваме се, на второ четене. Неговите резултати ще започнат да дават плодове след 2016 година.
Да.
Така че това са едни процеси, които във времето дават своето отражение, но пък ние вярваме, че именно въз основа на този широк дебат, който постигаме в Народното събрание, правим правилното нещо, правилните законодателни изменения.
Господин Георгиев, прави впечатление, че постигането на консенсус до този момент не се удава на вас, народните представители. Говоря особено по въпросите за промени в Конституцията. Нещо повече, и вашата част, тази част, която подкрепя правителството днес, също не е готова да подкрепи промените в Конституцията. На какъв ход ще отидете, за да може да се постигнат конституционните промени, след като там са необходими 160 или 180 гласа? Тоест, все още сте много далече от този брой гласове.
Ами аз не мога да коментирам поведението на останалите политически субекти. В крайна сметка всяка една от политическите партии има своето поведение, своите възгледи, своите идеи, които защитава. Но така или иначе, знаете, че ние също подкрепяме промените в Конституцията като залог за това правосъдната реформа да се случи. Надяваме се в бъдеще, когато те влезнат в зала, така или иначе, тъй като онзи ден само в комисия мина гласуването, все пак да бъде намерена необходимата сила, за да бъдат подкрепени тези промени, защото те са важни и съществени, а и ако се замислим, те са логични.
Тъй като трябва да се водят преговори с опозицията, прави впечатление, че на тези преговори пуснахте реформаторския блок, а не вие от ГЕРБ. Защо?
Имате предвид за правната реформа?
Да, за конституционните промени основно и правната реформа като цяло. Радан Кънев и Христо Иванов отидаха при БСП, а не представители на парламентарната група на ГЕРБ.
Значи аз смятам, че в момента като част от правителството реформаторския блок имат абсолютното право да защитават правосъдната реформа, която пък е част от програмата на това реформаторско правителство, така че не виждам нищо ненормално в това, че нашите партньори също се занимават с този въпрос.
Дадено мандатоносителите сте вие и общо взето много по-успешни преговори могат да се водят между вас и опозицията, отколкото с части от мнозинството и опозицията.
Преговорите се водят от министър, който е част от кабинета, така че намирам това за абсолютно нормално и няма нищо извънредно.
България обяви, че ще внесе 100 милиона евро за проекти, финансирани по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции. В основата на инвестиционния план за Европа в размер на 315 милиарда евро, известен като програмата Юнкер. Да. Вноската ще бъде направена чрез съфинансиране на проекти, одобрени от Българската банка за развитие. България е осмата държава членка след Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Полша и Словакия, която обявява финансово участие още преди фонда да започне да функционира. Съобщението е на Еврокомисията. Дешифрирайте, моля, това съобщение и веднага бързам да попитам, след като България е най-бедната държава в Еврокомисията, 100 милиона не са никак малко, откъде ще бъдат заделени тези пари, за да може наистина да се подкрепи този фонд?
Аз на първо място ще се опитам да се абстрахирам от това твърдение, че България е най-бедната държава в Еврокомисията, просто защото като млад човек позволете да твърдя, че колкото повече повтаряме, че България е бедна, толкова може би по-бедна тя ще става. Така че ние трябва в момента да се оплаваме на това, че ние сме една от най-финансово стабилните държави.
Ама твърдението, че сме най-бедна държава, не е мое. То е факт.
Да,
Нали? Да, разбирате, аз казвам факта и затова питам тия 100 милиона, 100 милиона евро излишни ли са ни на момента да ги пращаме в този фонд и по този начин ги замразяваме?
Вярвам, че щом правителството е взело това решение, значи е направен необходимия отчет, направена необходимата сметка и тези 100 милиона биха могли да бъдат инвестирани в плана Юнкер. А и така ли, значи ние не трябва да пренебрегваме факта, че от този план Юнкер ние също се възползваме финансово и пари от този план Юнкер ще бъдат инвестирани в България.
Да.
Така че това
аз ви предлагам, да вие като...
Дали България има полза от Европейския съюз на база на вноската, която прави.
Да.
Да, България внася сумата N, но след това получава сумата N, умножена по няколко.
Аз ви предлагам вие като народни представители да запитате финансовия министър и нека публично в часовете за парламентарен контрол да отговори, защото много хора си задават този въпрос, а не получаваме все още качествен и обстоен отговор. Нека министъра на финансите да обясни на обществото защо се внася тези 100 милиона там, какво ще получим ние в крайна сметка срещу тях, защо сме една от първите държави, която участва в този фонд и защо да станат малко по-ясни нещата около този фонд. Поемате ли този ангажимент да запитате министъра на финансите?
Аз съм сигурен, че господин Горанов, когато назре момента ще подеме този дебат и ще стане ясно на обществото каква е вноската, която се прави, за какво ще бъде използвана тя, най-важното, каква ще бъде сумата, която ние ще черпим от този план, защото вярвам, че това е нещо, което вълнува най-много българските граждани.
Аз се надявах, че вие като човек, който има отношение към медиите с стара дата, ще лобирате за това медиите и чрез нас обществото да получи повече информация. Ще се опитаме тогава някой друг,
може да бъдете сигурни.
Някой друг народен представител да зададе този въпрос, за да чуем от самия извор, Министерство на финансите, какви са тези пари и защо се внасят.
Аз просто казвам, че можем да дадем шанс на финансовото министерство само да започне този дебат. Но ако това не се случи, аз вярвам, че ще се. Разбира се, ние ще го започнем.
Да. Накрая не мога да не ви попитам за дато и нето, съотношението между тях от гръцкия вод от 5 юли. Югозападната ни съседка направи тогава референдум и вече резултатите ги знаем. Но какво е, какъв знак е това съотношение между не и да от гръцкия вод? Накъде отива Гърция сега? Какви са основните сценарии за нейното развитие? Какво ще се промени в Европа и в света след гръцкия референдум? И най-важното за нас българите, за България, какво ще се случи след референдума в Гърция? Какво отношение има той към нашата икономика и към нашите финанси? Вашия коментар.
Ами аз не бих могъл да коментирам суверенното право на гръцкия народ.
Не, какво означава за нас и за света този вод? Не, никой не коментира тяхното суверенно право.
Опасявам се, че подобен прецедент до момента няма.
Така?
Развита икономика да изпадне в дефолт, така че нито един икономист или финансист не мисля, че би могъл да се нагърди с точна прогноза какво можем да очакваме от тук нататък. Знаете, че на 20 този месец предстои ново плащане на гръцката държава към МВФ в рамките на 3,4 милиарда, ако не се лъжа.
Да.
А това ще бъде реалният показател. Дали гръцката икономика ще бъде ликвидна, ще може да погасява задълженията си и дали ще приеме условията, които и се предоставят по кредитирането и възвръщането на кредитите, които са взели. Преди 20 април да говорим, би било малко трудно и да прогнозираме. В крайна сметка всички се надяваме, че ще се достигне до добро решение, че Гърция ще остане част от еврозоната и от Европейския съюз, защото в крайна сметка това е в полза на всички държави, които са членки на едната или на другата организация. А българската икономика, българските граждани трябва да знаят, че е стабилна. Българската държава е финансово и фискално стабилна, както казах и по-рано днес. Няма повод за притеснение в тази връзка. Няма повод за притеснение относно и гръцките банки, които имат клонове в България, тъй като те са 100% ликвидни с български капитал и гарантирани от българското законодателство и БНБ. От тук нататък вече какъв ще бъде сценария с евентуално едно или друго развитие на ситуацията в Гърция, е малко трудно да се предвиди, тъй като, пак казвам, няма подобен прецедент. Никога до момента развитие икономика не е изпадала в подобно състояние.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви. До чуване.
Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.